У нядзелю ў пружанах 39-гадовая Кацярына Анохава скончыла жыццё самагубствам у сябе дома. Жанчына разам з мужам Александрам выхоўвала 11 дзяцей, дваіх біялагічных і 9 прыёмных альбо усыноўленых. І з намі на сувязі цяпер Андрэй Маханько, кіраўнік міжнароднага грамадскага аб'яднання «Паразуменне». Асноўная мэта гэтага аб'яднання – дапамагаць дзецям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Добры вечар.
Добры вечар, Алексей.
Спадару Андрэй, мы не будзем ўжо разважаць тут наконт матываў, якія падштурхнулі жанчыну на такое рашэнне, бо тут цяжка нешта гаварыць, розныя бываюць жыццёвыя сітуацыі, але маё першае пытанне будзе тычыцца гэтых дзяцей. Вось цяпер гэты 11 дзяцей, што з імі будзе? Бо бацька, відавочна, не справіцца з імі. Ці магчымая нейкая такая сітуацыя, калі ён будзе выхоўваць іх пры падтрымцы нейкай дзяржаўнай, грамадскай?
Можа быць так, бо бацька згодна законадаўству мае прыярытэтнае права, каб захаваць дзяцей у сваёй сям'і. І несумненна, мы можам разлічваць на пэўную падтрымку з боку дзяржавы і з боку грамадства.
Вось сёлета ў лютым партал Тутбай апублікаваў матэрыял пра сям'ю Анохавых. І там Кацярына Анохава расказала, што дзеці гэта асноўная крыніца радасці ў яе жыцці, але яна распавядала там і пра цяжкасці, з якімі даводзілася сутыкацца. І галоўнае, пра што яна казала, гэта што вакол да іх ставіліся вельмі насцярожана і лічылі, што яны ўзялі гэтых дзяцей для таго, каб атрымаць нейкія матэрыяльныя выгоды, бо папярэдняй нейкай сям'і, якая там таксама мела шмат прыёмных дзяцей, пабудавалі дзяржаўны дом. І вось яна казала, што на прыёмных дзяцей плосяць нейкія сродкі, але это невялікія грошы, і гэтых сродкаў недастаткова, каб дзяцей вылічыць, вывучыць, забяспечыць годны ўзровень жыцця. На вашую думку, дзяржаўная падтрымка і грамадская падтрымка тым сем'ям, якія выхоўваюць прыёмных дзяцей у Беларусі, гадуюць іх, ці дастатковая яна?
Па-першае, трэба сказаць пра самое слова падтрымка. Падтрымка гэта тое, што павінна быць, што неабходна для сям'і. Калі сям'я вырашае ўзяць да сябе прыёмных дзяцей, яна робіць вельмі важны крок у сваім жыцці, які змяняе лад жыцця, які прыводзіць да таго, што складаюцца з'яўляюцца пэўныя складанасці ў жыцці, бо кожнаму дзіцяці трэба цяпло, трэба хвілінка часу, каб усе інтарэсы дзяцей былі ў цэнтры нашай увагі. Калі казаць аб падтрымцы грамадства, ёсць такі тренд, ён негатыўны, і на мой погляд, ён не спрыяе развіццю сямейнага ўладкавання дзяцей-сіротаў. Людзі думаюць, што дзяцей бяруць у сем'і, каб атрымліваць грошы ад дзяржавы, каб атрымліваць збудаваныя дамы. Гэта ўсё другаснае. Першаснае ўсё ж такі любоў да дзяцей. Гэта такое, я б сказаў, гэта тое, што павінна быць заўсёды на першым месцы. Гэта жаданне даць дзецям сваё цяпло, сваю любоў.
А скажыце, на вашую думку, ці ёсць насамрэч вось такія міфічныя людзі, якія сапраўды бяруць дзяцей толькі для таго, каб зарабіць на гэтым нейкія матэрыяльныя выгоды? Ці гэта проста, ну, легенда, міф?
У асноўным гэта міф, і на 100% міф, але апошнія выпадкі на працягу гэтага года кажуць, што адбываецца тады, калі сям'я насамрэч узяла дзіця дзеля таго, каб нешта атрымаць ад дзяржавы. Выпадкі, калі дзяцей аддавалі педафілу ў Светлагорскім раёне Гомельскай вобласці, ці той самы вельмі громкі выпадак з Ванем Цімашэнкам у Калінкавічах, гэта тыя выпадкі, якія кідаюць тень на людей, які насамрэч узялі дзяцей у сваю сям'ю, каб замяніць ім бацькоў, каб стаць ім бацькамі, каб паставіць іх на ногі, каб адправіць у дарослае жыццё з усёй адказнасцю і любоўю да іх.
Вось вы сказалі пра гэтыя выпадкі, якія былі сёлета скандальныя, а на вашую думку, што можна было б зрабіць, каб такога не адбылося? В чым была памылка ў гэтых сітуацыях? У чым там было недапрацавана?
Два ключавых словы, на мой погляд, ёсць у гэтым пытанні. Першае слово – гэта адбор кандыдатаў у прыёмныя бацькі. І тут, на мой погляд, Нацыянальнаму цэнтру ўсынаўлення трэба павысіць узровень сваёй работы менавіта ў адборы, каб на гэтым этапе у кандыдатамі ў прыёмныя бацькі альбо прыёмнымі бацькамі станавіліся людзі, чые матывы, насамрэч матывы даць дзіцю усё, што можа даць яму сапраўдная сям'я. І другое слова – гэта падтрымка. Падтрымка дзяржавы ў выглядзе грошай, у выглядзе дамоў – гэта вельмі добра, гэта выдатна. І, можа, таму ў апошнія два дзясяткі гадоў на Беларусі мы адзначаем вельмі пазітыўны тренд павелічэння сямейнага уладкавання дзяцей сіротаў. Але трэба яшчэ і грамадская падтрымка. Падтрымка як з боку грамадскіх аб'яднанняў, так і з боку грамадзян, якія павінны змяніць да пазітыўнага сваё стаўленне да прыёмных сем'яў, да прыёмных бацькоў, якія павінны зразумець, чаму гэтыя людзі бяруць дзяцей у свае сем'і. У большасці выпадкаў гэтыя матывы ўзяць дзіця ў сваю сем'ю, яны пазітыўныя. Гэта трэба нам усім зразумець. Гэта подзвіг ўзяць дзіця ў сваю сям'ю.
Ну і вяртаючыся ўсё ж такі да сітуацыі з Кацярынай Аноховай, мы не будзем тут рабіць здагадкі, якія былі асноўныя яе матывы гэтага трагічнага рашэння. Але на вашую думку, наколькі часта сем'і з прыёмнымі дзяцьмі патрапляюць у праблемныя сітуацыі, у якіх адчуваюць сябе бездапаможнымі і не маюць дапамогі ад дзяржавы і грамадства?
Не ведаю, таму не магу адказаць. Напэўна, такіх выпадкаў столькі ж, як і ў нармалёвых сем'ях, якія выхоўваюць дзяцей. Толькі што магу сказаць, мы зараз з вамі разважаем аб наступствах, але трэба разважаць аб прычынах. І прычына, ўсё ж на мой погляд, у двух словах. Першае – адбор, другое – падтрымка.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам.